Kerajaan Majapahit menggunakan bahasa Jawa kuno dan tulisan Kawi selepas tersebarnya agama Islam. Mereka mula menggunakan huruf-huruf Arab dalam sistem tulisan. Tulisan yang menggunakan huruf Arab dikenali sebagai tulisan Pergon. Baiklah, siapa pula yang boleh terangkan mengenai Kerajaan Kedah Tua? Saya mahu mencuba, cikgu. Kerajaan Kedah Tua. Bagi penemuan batu-batu bersurat menunjukkan penggunaan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava di Kedah Tua. Bukti penemuan batu bersurat di Cik Ruk Tok Kun yang bertarikh abad ke-5.